Mundurama.
Gabon denoi eta ongi etorri Munduramaren bigarren saio honetara. Gaur independentziaren aldeko jarrerak izaten ari diren gorakada aztertuko dugu saioaren lehen zatian. Flandria, Quebec, Eskozia, Euskal Herria eta Katalunian geroz eta indartsuagoak dira tendentzia hauek. Hitz egin aldaiteke olatu independentista bati buruz, gai horixe aztertuko dugu esan bezala gaur Ander Iturriotz Euskal Herriko Unibertsitateko soziologo eta irakaslearekin eta Jaume López Pompeu Fabra Unibertsitateko zientzia politikoen irakaslearekin. Saioaren bigarren zatian Gazaz jardungo dugu. Asteko Ahmad Yakub Gazan bizi den idazle palestinarrarekin hitz egingo dugu. Israelen erasoak bertatik bertera nola bizi izan dituzten azaldi ezagun. Ondoren Txente Errekondo nazioarteko analistarekin hitz egingo dugu Israelen ofentsiba berri honen atzean zer ote dagoen aztertu nahian. Besterik gabe beraz, has gaitezen. Espero baino emaitza okerragoak lortu ditu Artur Masek Bart Kataluniako hauteskundetan. Estatu propioaren aldeko jarrera garbi batekin, lehengo hauteskundetan zituen 62 diputatuetatik 50 izatera pasada Convergencia Unió, lehen zituenak baino 12 gutxiago. Hala ere, independentziari buruzko erreferendumaren aldeko jarrera azaldu duten alderdiek lehen baino presentzia zabalagoa lortu dute parlamentuan, 87 diputatu lehen baina 3 gehiago. Convergencia Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya eta CUP gehituta, Kataluniako parlamentuko diputatuen gehiengo zabal bat erabakitzeko eskubidearen aldekoa da. Kataluniako kasuan oski ez da kasu bakarra. Europan bertan, asko dire independentziara bidean pausu garrantzitsuak ematen ari diren nazioak. Euskal Herria, Flandria edo Eskozia, independentzia prozesu betean ezpada ere, independentziaren aldeko jarreren indartze bat bizitzen ari dira. Arrazoiak ezberdinak izan daitezke kasu bakoitzean, nazio bakoitzak bere berezitasunak ditu eta baita nazio horiek barne hartzen dituzten estatuek ere. Hala ere uka ezina da eta geroz eta indar gehiago hartzen ari den fenomeno bada, Europan bertan eta baita Ameriketan ere Quebecen kasua aintzat hartzen badugu.
Bueno, nik uste dut jarrera tinkobek orain sortu diren epifenomenoak direla, ez da? Baina atzetik leku horietan guztietan kultura zarba dago eta kultura horrekin lotutako hizkuntza bat ere bai.
Ander Iturriotz soziologoa eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da.
Eta leku batzuetan, esate baterako Quebecen edo Flandrean, hizkuntzak izugarrizko garrantzia dauka. Zera Eskoziaren kasuan txikiagoa, baina oinarrian ere Eskoziak gaelikoa izan zuen edo oraindik hiztun batzuk ere badauzka eta agian gaelikoa berreskuratzeko asmo bat ere bai, ezta? Honek esan nahi du ez dela jende baten bapateko autu bat edo interes jakin batzuei begirako mugimendu bat. Hain zuzen ere mundu osoan indartzen ari delako identitatearen kontzeptua eta errealitatea, ezta? Eta Europa oso nabarmen, lehen mundu oso nabarmen, jendea bere nortasunaren bila dabil, leku guztietan, eta indarra handiagoz, hain zuzen ere, ba, nazio eta kultura historikoetan.
Creo que lo que ha llevado en los últimos tiempos a un aumento del apoyo de las opiniones independentistas es observar o llegar a la conclusión de que en los actuales estados no hay salida.
Jaume López, politologoa eta Bartzelonako Pompeu Fabra Unibertsitateko irakaslea da.
No solo económica, sino no hay salida para el reconocimiento de unos derechos colectivos o incluso sencillamente para combatir pues la corrupción del aparato del Estado o el cambio del sistema electoral. En el caso del entorno español, yo diría que el tabú constitucional, ¿no? La imposibilidad de realizar una transición de la transición es uno de los elementos, digamos, de las claves explicativas más importantes, ¿no?
Eskubide kolektiboak, ustelkeria kasuak, identitate kontuak, hizkuntza bera noski, bada ordea beste alor bat, independentziaren aldeko mugimenduen gorakada hau azaltzeko askotan erabiltzen dena, krisi ekonomikoa. Independentzia nahien atzean, krisiak eragindako egoera ekonomikoa dagoela alegia, eta krisirik ezpaleko mugimendu hauek ez luketela inolako ibilbiderik izango.
la interpretación de que es la crisis económica o es algún tipo de populismo lo que podría explicar este auge, entendiendo por populismo el desviar la atención de los problemas reales para llevar a la gente hacia nuevas demandas, digamos, que no abordan los problemas, es una interpretación incorrecta al 100%.
Jarrera ekonomizista horiekiko oso kritikoa da López. Kataluniatik askotan entzun behar izan du independentzia nahien atzean diruzaletasuna besterik ez dagoela diotenen diskurtsoa.
No creo ni siquiera que esto se pueda decir en términos de opinión. Aquí claramente, sencillamente digo que hay una falta de información cuando se hace una afirmación de este tipo. Yo, lo que sí se puede afirmar, y es muy distinto, es que la crisis ha catalizado una serie de elementos, de ingredientes, que se han venido cocinando durante muchos años.
Iritzi berekoa da Ander Iturriotzere.
Ni gustut hau askoz estela hain koiunturala eta estela oso interesatua. Edo hain interesatua alegia lehen munduan ematen diren movimentu nazionalista hauek ez daude lotuta zuzen-zuzenean ongizate gizartearekin. Are gehiago, batzutan apustu nazionalista hauek ekonomikoki eta bizitza kalitateari muzin egiteko ere eman izan dira, ezta? Eta beraz, paradigma hori nire ustez gezurra da.
Baina independentziaren aldeko mugimenduen sorrera eta garapena aztertzean, gutxietsi egiten da askotan estatuen jarrera. Asko erreparatzen zaie independentzia nahi duten nazioei egiturak eta politikoa, historia, hizkuntza, baina ez zaie arreta bera jartzen nazio horiek barne hartzen dituzten estatuen ezaugarriei, eta hori akats bat da Jaume López politologo katalanarentzat.
Creo que el elemento fundamental es justamente la respuesta del Estado a estas demandas, es decir, en general, digamos, hay que hacer un cambio de punto de vista en el análisis, porque en general, cuando hablamos de estos temas, el foco de atención es las demandas que se producen en estos estados, en estas naciones sin Estado, digamos, ¿no? Pues el cómo se desarrolla el proceso, pues en Euskal Herria, en Cataluña, en Escocia, y generalmente no se presta atención a cómo es el Estado del que forman parte estas naciones sin Estado. Clave no democrática, la que fuerza, la que tensiona, la que genera ventanas de oportunidad al movimiento. Antes hablábamos de crisis económica como catalizador, y yo diría tan o más importante como catalizador o como causante son las respuestas negativas, adversas, que reciben pues todo el movimiento independentista y en general el movimiento soberanista por parte del, en este caso, del Estado español.
The most important decision by the people of Scotland in 300 years must be beyond reproach. Presiding officer, let me begin with the referendum question.
Alex Salmond, Eskoziako lehen ministroa da entzuten ari garena, independentziari buruzko erreferendumean egin asmo duen galdera Eskoziako parlamentuari aurkezten.
The question is, do you agree that Scotland should be an independent country? With independence, we can have a new social union with the other nations of these islands.
Bat zatoz Eskozia lurralde independente bat izatearekin? Horra galdera, garbia eta zuzena. Eskoziako gobernuak independentzia deitzen duena ez da ordea independentzia osoa. Salmondek zuzentzen duen gobernuaren proiektu independentistak Isabel Bigarrena Eskoziako erregina moduan onartu egiten du eta defentsa politika erresuma batuarekin partekatzea aurre ikusten du. Zergatik, Jaume Lópezen ustez, estatu zentralaren malgutasuna da gakoa.
El Estado del que forman parte es más hábil, es más flexible, ¿no? Es como mínimo más receptivo a sus demandas y efectivamente, si tú eres receptivo a ciertas demandas, vas a desarticular una parte de la demanda.
Estatu espainiarrarekin alderatuta, identitate espainiarraren funtsa den batasunean oinarritutako nortasun hori ez du inondik ere ikusten Lópezek.
Podemos viajar perfectamente al Reino Unido y esa identidad, digamos, unitaria en absoluto se expresa, pero no es que no se exprese ahora porque hay un conflicto con Escocia, es que no se ha expresado nunca, porque, digamos, la idea de Commonwealth, la idea de United Kingdom, la idea misma de que soy inglés y otros escoceses, la idea de incluso, tradicionalmente, de que existan selecciones deportivas separadas, todo eso permite, ¿no?, da una flexibilidad que no se puede conseguir en un corto plazo en otros lugares como España o Francia.
Iritzi bera du, Ander Iturriotz, soziologoak ere.
tradizio bat eta beste kultura bat, beste kultura politiko bat daukate. Asko zirikagoa, demokratikoagoa, kontsensuari gehiago begiratzen diona. Guk aitzitik iparaldetik Frantzian eta hegoaldetik Espainian izugarrizko kultura jakobinoa daukagu eta Frantzia eta Espainiaren kasoan oraindik imperialismoak dituen oinarritan oinarrien gainen eraikitzen dena, ezta oraindik Katalunian edozer mugimendu sumatu orduko sable hotsak entzun ditugu eta tankeak atera dira gutxienez eztabaida eztabaida publikora. Hau pentsa ezina da Inglaterran edo pentsa ezina da Belgika batean ezaterako eta edo Quebecen, baina Espainian mentalitate hori daukate eta prozesuak gatazkatsuak izango dira.
Are gehiago, Espainiar eta Frantziar estatuen jokabideak irrazionaltzat jotzen ditu Jaume López politologoak.
Yo creo que desde un punto de vista de la racionalidad o incluso de la estrategia la posición de por ejemplo de Francia o de España es absurda o es irracional, es contraria a sus propios intereses.
Het is minder dan 10 jaar geleden dat wij deze partij hebben gesticht op het puin van de vroegere Volksunie. Onze eerste stembusslag in 2003 leverde ons wel geteld.
Kasu oso berezia da Flandriakoa. NVA independentziaren aldeko alderdiak inoizko emaitzarik onenak izan zituen 2010-ko hauteskunde orokorretan. Bart de Weber NVA alderdiko buruak gau hartan emandako hitzaldia da orain entzuten ari garena. Flandrian lortutako emaitza ikusgarriei esker, Belgika osoko hauteskundeak irabazi zituen NVAk. Lurraldearen zati baten independentzia nahi duen alderdia, Estatu Zentralaren parlamentuko lehen indarra. Flandriako kasua oso berezi egiten duen beste kontu bat, Brusela da. Flandriako hiriburua Belgikakoa izateaz gain, Europar Batasunekoa ere bada. Honek lehen planora dakar, Europan garatzen ari diren mugimendu independentista guztiei modu zuzenean eragiten dien elementu bat. Testu inguru europearrean nola kokatu independentziaren aldeko borroka eta Europar Batasunak mugimendu hauekiko har dezakeen jarrera.
Si estamos hablando de una Unión Europea que tiene que integrarse en clave federal y hoy más que nunca, digamos, con la crisis, es un sí o sí, es decir, o volvemos para atrás con tratados internacionales o vamos hacia una federación. No podemos mantenernos mucho tiempo en este doble nivel de integración económica, pero no integración política.
Batasun kontzeptu horrek estatu kontzeptua bera birplanteatzera darama politologo kataluniarra.
Está claro que el puente que antes suponía el Estado tradicional en el contexto europeo ha perdido todo su sentido. Ha perdido su sentido especialmente para las naciones de Estado, que no tienen ni la autonomía ni la soberanía que tenían antes y ni pueden tenerla en estos momentos. En este contexto, digo, el papel tradicional de los Estados con una soberanía exclusiva, una soberanía sobre el 100% de los asuntos, pierde todo su sentido. Entonces, el interrogante es, bueno, ¿cómo nos integramos? Tengamos Estado o tengamos otra fórmula institucional, las naciones que ahora no somos un Estado, en el contexto europeo.
Jaume Lópezen iritziz, nazio estatuek estatu gabeko nazioak beraien menpean hartzeko erabili dituzten arrazoi edo aitzakiak, babes militarra eta ongizate ekonomikoa bermatzea izan dira. Ander Iturri otzordea ez dator bat.
Ni ez nago ados hipotesi honekin, ez nahi dut. Hemen defentsa militarra eta defentsa ekonomikoa etzaigu estatu edo nazio estatu gabeko nazioi eskaini, posatu egin zaizkigu biak, eta kontu ez da defensa baizik da konkista, zen nahi dut. Konkistatu gaituzte militarki lehendabizikoz, eta gero konkista militar horrek bere esparru edo bere mugen barruan sortu duen merkatura atxekituak izan gara, besterik gabe, ezta? Bueno, hori historia interpretazio bada. Kontua da, bai, Europa gaur egun ekonomia bateratu bat behar du, gero eta gehiago, orain daukagun askoz bateratuagoa, eta, bueno, indar militarri buruz, agian baita ere ejerzito europar bat antolatu beharko litzateke, ez dakit, ni gai hoetan nezuz aditu eta oso zalea ere ez, ezta, baina oso garbi dago Europa modern honetan Espainiak daukan ejerzito zaharkitu, frankista, amorratu, xenofobo eta hipernazionalista ultra hau honek ez daukala lekurik Europan, ez da?
Aitzitik, instituzioetan zentratutako analizitik harago doa Ander Iturriotz soziologoa.
Mende batzuk atzerago egiten balin badugu, hain zuzen ere Europa sortzen denean, sortzen da hain zuzen ere Europak dauzkan errealitate kultural eta idiomatikoei begira. Europak, romantizismo alemanarekin, eta oro har, frantsesarekin ere bai, baina ez ilustrazio jakobinoarekin, baizik eta romantikoarekin, Europak Europa deskubritzen du, alegia lehenago beste kontinentako herriak antropologikoki deskubritu zituen bezalaxe, momentu batean Europari begira jartzen da. Eta hor ikusten da, Europan kultura zahar asko daudela, eta hor abiaratzen da kultura zahar eta hizkuntza zahar horien aldeko mugimendu oso sakona, ez? Victor Hugo eta Herder eta Goethe eta Humboldt, horiek Jose Azurmendik oso ondo aztertu ditu guztiak, ezta? Eta bere azterketaren helburua hain zuen ere hori azaleraztea eta gogoraratzea da, ez?
Europaren kontzeptu horrek bilakaera nabarmena peratu du ordea, ordutik ona.
Europaren kontzeptua guztiz lotuta dago Europako herri eta kultura eta hizkuntzen kontzeptuarekin. Gertatzen da gero, guztiz dakigunez, kontzeptu honi gailendu zitzaiola estatu plurinazionalen burgesen egitura, ezta? Eta, horrek badakigu zer ekarri digun, gerra eta lehiaketa, ezta, lehiaketa gogorra, eta horre jar dezake hain zuen ere kinkalarrian Europa moderno hau, zen eta esan nahi dut, Europa konfederal bat, Europa paketsu bat, Europa humanistiko bat, aurrerakoi bat, bakarrik eraiki daiteke Europako herrien gainean, eta ez Europako estaduen gainean.
Historiari erreparatzen hasita, ekidinezina da estatu independente uolde bat eragintzuen azken prozesuari begiratzea. Duela pare bat hamarkada ekialdeko blokearen erorrearekin hasi zen prozesuak, 16 estatu berriren sorrera albidetu dut dagoeneko. Azkenak Montenegro eta Kosovo 2006 eta 2008an urren ez urren. Alderagarriak aldira ordea prozesu hori eta mendebaldeko Europan egun bizitugun prozesua?
Bueno, ez da konparagarria. Ura beste goera bazalako, ura nolabait imperio baten desegitea zan, eta haren ondoan mendebaldeak interes handiak izan zituen, eta beraz horren guztiaren ondorioz eman ziren sezesio prozesu, hain normalizatu horiek, ez da? Gure kasuan ez gaude horretan, baino beste testu inguru batean gaude, eta beste abagune bat daukagu, eta jakin behar dugu momentura egokitzen, eta aprobetsatzen irikitzen ezkigun aukera guztiak.
Jauma López ez da dorran de Iturriotzekin bat.
Yo la he comparado. Desde mi punto de vista, hay elementos de coincidencia que vale la pena tener en cuenta. En primer lugar, la crisis económica, ¿no? Es decir, no se puede concebir la independencia de estos nuevos estados, esta tercera oleada de creación de estados, que supone pues eso, ¿no? La creación de Lituania, Letonia, etcétera, sin entender que desde un punto de vista económico ya no se aguantaba más. Digamos, ¿no? O sea, no es Gorbachev, no es la perestroika, antes que esto es un sistema que se hunde, ¿no? Que no aguanta más. Bueno, nosotros estamos viviendo una crisis económica sin precedentes, o a mínimo con pocos precedentes, podríamos decir, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, tenemos una coincidencia. Una segunda coincidencia que me parece interesante también, y es que las reivindicaciones que llevaron a la mayoría de estas naciones a convertirse en un Estado no eran independentistas en primer término. La gente olvida que las grandes coaliciones que se produjeron en el año 91, por ejemplo, eran coaliciones que giraban en torno de la idea de más democracia y mejor encaje. Yo creo que eso también está ocurriendo aquí, es decir, como decía al responder otra pregunta, creo que el factor fundamental es la demanda democrática, no tanto la demanda de una creación de nuevo Estado. Lo que pasa es que cuando esa demanda, como pasó en esos casos, no es respondida, no hay una aceptación, no hay una negociación, entonces hay una deriva hacia posiciones independentistas. Yo creo que esos dos elementos, crisis, entorno de crisis económica y la debilidad democrática de las respuestas que da en el Estado, se está dando. Se dio en los años 90 y se da ahora, perdón.
Garai hartan independentzia lortu zuen estatuetako bat da Ukrania. Kasu bereziki deigarria denbora gutxian independentziaren aldeko jarrerak izandako gorakadagatik. 1991ko martxoan erreferendum baten bidez, herritarrei galdetu zitzaien ea Ukrainiak Sobietar Batasunaren baitan jarraitzea nahi zuten. Parte hartzea 1970 ingurukoa izan zen eta jendearen 1980ak baietz esan zuen. 8 hilabete beranduago, urte bereko azaroan, beste erreferendum bat egin zen. Orduko hartan, hiritarren 1980ak independentziaren alde eman zuen bozka. Nola da posible urtebete baina gutxiagoan, independentziak 1920ko babesa izatetik, 1980ko babesa izatera pasatzea?
Cuando la gente opta por una posición independentista, está sencillamente respondiendo a lo que considera que es posible, ¿no? Unas reglas del juego que pueden posibilitar desarrollar, pues eso, sus posiciones ideológicas.
Jaume López, politólogo catalanen iritziz, jendea ez da independentista bihurtzen. Aitzitik, unean uneko egoerak independentziaren aldeko autu egitera eraman dezake jendea.
Así como digamos la ideología, pues repito, ser más de izquierda, ser más de derechas, es una cosa que puede ser bastante constante a lo largo de la vida. Creo que alguien se convierta, vamos a decirlo así, ¿no?, con todas las comillas, en independentista, sencillamente está, digamos, destacando que en estos momentos, en este contexto, no puede desarrollarse más o la democracia o su nación si no hay un nuevo marco institucional.
Esta ere, ikusi behar da historikoki momentu bakoitzean zer gertatzen den. Eta Ukrainian independentziaren aldeko mugimendurik ez da apenas egon azkeneko urtetan. Eta gertatzen dena momentu batean Rusia ahul dagoela eta pobre dago eta orduan herritarrek autu bat egiten dute, baina nik esango nuke nahiko posibilista.
Ander Iturriotz soziologoaren iritziz posible da Lópezek azaltzen duen moduko kasu bat Ukrainian gertatzea, baina aldi berean garrantzitsua da urteen joanean Euskal Herrian edo Katalunian adibidez egiten den lana independentziaren aldeko jarrerak apurka indartzen joan daitezen.
Oso ezberdina da gure kasuan nazionalismoak sustraitzen eta gizarte egiturak eta kultura egiturak sortzen darama gurean, ba azken bolara ba frankismotik onantza, ezta, eta atzera jotzen bali madugu ba hor dauzkagu Sabino Arana eta atzerago dauzkagu ba Xaoren interpretazioa karlismoari buruz eta horra joan gintezken ia Nafarroaren konkistaraino, ezta, esan edut hemen asentatuta dago. Ez du esan nahi Ukrainiak historia bat ez duenik, nazio historia bat ez duenik, baino azkeneko urtetan hemen askoz gehiago landu da independentziaren autua eta independentziaren inguruko eztabaida, han baino han kontu hau urte gutxi batzutakoa izan zen. Eta orduan normala da, horrelako soziologia konbulso batean, ba aldaketa hauek ematea. Hemen hori pentsa ezina da. Esan edut, hemen daramatzagu azkeneko 40 urtetan gorabera oso txikiekin, esan edut, espainolismoak eta euskal nazionalismoak ba bere esparruak dauzka eta esparru horiek nahiko tinko eusten ditu, ezta? Eta bueno, ba hor kokatzen da hor kokatu liateke referendum batean aterako liateken emaitzak ere.
Erreferenduma. Horixe da estatu gabeko nazio hauetako independentziaren aldeko mugimenduek proposatzen duten formula. Formula demokratikoa herriari galdetzea, eta kasuetako batean dagoeneko egin dituzte bi erreferendum.
Maintenant, je l'ai dit pendant la campagne, je l'ai dit avant la campagne, je vous le redis ce soir, j'ai la conviction que l'avenir du Québec, c'est de devenir un pays souverain.
Pauline Marois da entzuten ari garena, Parti Quebecoako buru eta egun Quebeceko lehen ministroa. Joan den irailean irabazi zituen hauteskundeak Quebecen erabakitzeko eskubidea eta subirautza defendatuz. Euren asmoa Kanadarengandik banatzeko erreferendum bat antolatzea da. Erreferendum hori ez litzateke lehenengoa izango, 1980an egin zuten lehenengo erreferenduma. Orduan, botu emaileen 40,5%-ak egin zuen independentziaren alde. Handik 15 urtera, 1985-eko urriaren 30ean beste erreferendum bat ospatu zuten. Emaitzak 15 urte lehenago baino hobeak izan ziren, baina ez zen nahikoa izan. Botu emaileen 49,42%-ak eman zuen independentziaren aldeko botua, erdia baino 0,48% gutxiagok. Ezezkoak irabazi zuen, baina 15 urteko epean independentziaren aldeko botu kopurua 10% igo zen. Gugandik gertuago Katalunian ere independentziaren aldekoen kopuruak gorakada nabarmena izan du azken urteotan.
Bai, Katalunian konbulsio izugarri eman da urteatik bestera. Baina, hain zuzen ere horregatik, nik ez dakit Katalunian zekatatu da jodan. Zain dut, ez nago seguro, inkestetan ateratzen den independentziaren aldeko autu hori erreala ote dan. Eta erreala ez ezik, ia kapitaliza daiteken politikoki. Adibide da jartzearen. Ez dakit, Masek nolabait, berriro birakuntza bat eman eta proposamen independistak alde batera utzirik, zera, kontzertu ekonomikoa onartuko baliote Madrilen, ez dakit, Katalunia zer erantzuna izango zuken horrek.
Jaume López ez dato Rande Iturriotzekin bat, bere iritziz orain hasi den prozesuak ez du atzera bueltarik.
Ahora bien, no, como comentabas tú en la pregunta, no hay marcha atrás, digamos, hay una cierta zona de flexibilidad, pero el movimiento social, que no es una entidad abstracta, es decir, es toda esta gente que ha formado parte de las manifestaciones, pero que las ha organizado, que ha formado parte de las consultas, pero las ha organizado también, que ha generado plataformas que han ido cambiando, pero que se han ido manteniendo en sus dimensiones. En estos momentos este movimiento no va a, digamos, a desinflarse, no va a dar un paso atrás, y esa es una frontera, podríamos decir, que haga lo que haga, Convergencia o la coalición que surja en el Parlamento, etcétera, si hay, no va a poder saltarse.
Zalantza dauzkat. Hain zuzen ere, autu independentista horrek pasatu behar duelako koiunturatik estrukturara.
Mugimendu sozial bat izateak hain zuzen antolakuntza falta eragiten du mugimendu independentistaren baitan, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslearen ustez.
Eta Katalunian ez da lortu. Adibidez, Esquerra Republicanak ez du lortu hor ondo sakon bat antolatzea edo poltsa independentista sakon bat antolatzea. Eta momentu enten badago, baino oso zatituta, antolatzen da puntualki, desantolatzen da, ez dakigu nor kapitalizatzen duen, eta etorkizun ertain batean ez dakigu zer geratuko den horrekin. Soziologia katalana nik ustut oraindik ez dagoela asentatuta, eta beharko lukela denbora bat, ba, errekorrido bat, transito bat, benetan gorpuzteko gehiengo independentista serio bat.
Jaume Lópezen iritziz denbora hori igaro da, eta ziuk ez du egin duen apustuarekin aurrera jarraitu beste aukerarik.
Entonces, las opciones de convergencia se van limitando, pero repito, no necesariamente es porque crea que hay un convencimiento al 100%, no lo sé. Lo que sí veo claro es que cuando los lazos, cuando la red, cuando el movimiento tiene una cierta dimensión, es muy difícil que se quede en casa. Ya cuando ha salido, como decía un amigo mío, cuando sale la pasta del tubo de pasta de dientes no se puede meter dentro, ¿no? Cuando ha salido la pasta, aquí ya no hay marcha atrás. Yo creo que no va a haber marcha atrás, aunque podemos tener dudas razonables de exactamente cómo se va a acabar concretando, si eso es un nuevo Estado, si son estructuras de Estado dentro de España, pero estructuras de Estado, digamos, sustancialmente diferentes, no lo sabemos, pero que Cataluña va a ser diferente a cómo lo ha sido los últimos 30 años, a mí no me queda ninguna duda.
Cataluña es ezberdina izango da azken 30 urteotan izan denarekin alderatuta. Cataluña bai, eta Europa, nolakoa izango da Europako mapa hemendiko gehi edo 30 urtera? Zeltasunak zeltasun badirudi Europako mapak aldaketa nabarmenak jasango dituela datozen hamarkadetan. Estatu gehiago kosatutako Europar batasun bat, Europa federal bat, batasunik gabeko nazio estatuen Europa bat.
Yo entiendo que el mapa europeo quedará en primer término, ¿no? Condicionado por cómo sea la Unión Europea. O sea, más que por las propias demandas de las naciones sin Estado que quieran, digamos, aflorar o que tengan posibilidades de aflorar institucionalmente, Yo creo que ese horizonte viene marcado por lo que se consiga hacer en términos de integración europea.
Jaume López, Pompeu Fabra Unibertsitateko zientzia politikoen irakasleak bi gobernantza arazo nagusi ikusten ditu egungo Europar batasunean. Arazo horiei ematen zaien erantzunak eragin handia izango du bere ustez estaturik gabeko nazioen etorkizunean, tokian tokiko aldarrikapen politikoek baino gehiago.
Uno, esa gran decalage, ese gran desnivel que existe entre integración económica e integración política que no puede aguantarse, es decir, genera unas tensiones que no van a poder soportarse 20 años, con lo cual seguro que hay un cambio en este sentido, ¿no? Habrá que integrar políticamente o desintegrar económicamente, pero hay que ir en los dos niveles, ¿no? Lo político y lo económico no tienen que ir en la misma dirección. Esto por un lado. Y por otro lado, yo creo que hay un problema de gobernanza a nivel de representatividad. Es decir, en la medida en que nos vamos incorporando, se incorporen nuevos estados o se vaya ampliando las fronteras de la Unión Europea, bueno, el Parlamento y la relación con lo que podríamos llamar el Ejecutivo, la Comisión, van a tener que rediseñarse, porque digamos no se puede ampliar in eternum el número de diputados, por ejemplo, para que todos los territorios estén igualmente representados. Entonces esta gobernanza digamos va a tener que rediseñarse el modelo de gobernanza. Entonces, dependiendo de cuáles sean las últimas instituciones, yo creo que habrán más o menos oportunidades para que algunos territorios, algunas regiones europeas, algunas naciones sin Estado, acaben participando también de este proceso. Pero creo que, digamos, las oportunidades las marcará más el propio entorno institucional de la Unión Europea que no, bueno, los movimientos nacionales sin Estado.
Zailago ikusten du etorkizuna Ander Iturriotz Euskal Herriko Unibertsitateko soziologia irakasleak.
Ez dakit, ez dut ikusten. Ez dakar konfiantzarik Europan ere ez. Konfiantza hundirik. Neri gustatuko litzaidake beste mapa agertzea, ez? Baina ez dauka daturik ere oraingo burokrazia eta oraingo teknokraziak ze erabaki hartuko dituen horretan nahiko ezkorra naiz.
Atzo, 84tik 87ra igo zen Kataluniako parlamentuan erabakitzeko eskubidearen alde dauden diputatuen kopurua. Duela hilabete pare bat, Quebeceko gobernura iritsi zen berriz ere Parti Quebecoa independentziari buruzko galdeketa egingo zuela esanaz. Flandrian inoizko emaitzarik onenak lortu zituen 2010-ean NVA alderdiak, eta urtengo udal hauteskundetan Flandria osoko hiri garrantzitsueneko alkateza lortu du alderdi honek Anberesen. Eskozian, prozesua abian da dagoeneko. Gertatzen dena gertatzen dela eta prozesu hauek zailak izan daitezkeela jakinda ere, badirudi etengabe aurrera doazen prozesuak direla. Bakoitza bere martxan, bere ritmoan eta bere berezitasunekin hori bai, baina aurrera. Gai, zaldatu behar dugu orain, azken bi asteotan nazioarteko gaurkotasuna markatu du Gazako egoerak. Israelgo ejertzitoak 162 palestinar hil eta 1300 inguru zauritu ditu astebetean. Denbora berean, Gazatik jaurtitako suziriek 5 israeldar hil eta 50 inguru zauritu dituzte. Egoera nolakoa izan den, kontatuko digu bertatik Ahmed Jakub idazle palestinarrak, esan bezala idazlea da, eta Gazan bizi da, bertatik bertara bizi izan ditu Israelen bombardaketak, eta hauek eragin duten treskantza. Ahmed Jakub, buenas tardes.
Buenas tardes.
Explícanos un poco, ¿cómo es la vida en un territorio que vive bajo un ataque constante?
Bueno, yo puedo decir que precisamente no hay una vida como tal. No hay ninguna condición de vida cotidiana en lo mínimo para poder vivir y continuar una vida. Cuando uno no tiene control de las riquezas principales y esenciales para la vida y todo está controlado por la fuerza colonial israelí, entonces casi no hay una vida. La electricidad es dominada por los israelíes, el agua está dominado por los israelíes, la entrada de las mercancías está controlada por los israelíes. Ellos nos hacen, disculpe, ellos, por ejemplo, controlan la cantidad de leche que entra a Gaza, controlan la cantidad de comida controlan la cantidad de ropa, la cantidad de cemento, la cantidad de hierro, todo está controlado por los israelíes. Por eso no se puede decir que hay una vida como tal. Es Gaza, es una cárcel, es la cárcel más grande del mundo, y hay unas estadísticas donde dicen que Gaza no cumple con las condiciones de una cárcel, porque Gaza es una área de 300 y pico kilómetros cuadrados, con habitantes de 1.700.000 personas. Una estadística entre la habitación y el área, si supongamos que es una cárcel, Gaza no cumple las condiciones mínimas para ser una cárcel con medidas internacionales de las cárceles en todos los países. Por eso no hay una vida.
Y esa situación se ha agravado aún más porque esa gran cárcel ha sido bombardeada sin cesar durante los últimos días.
Sí. Había una ciudad que estaba envuelta en llamas. Los terremotos bajaban del cielo. Movimientos sísmicos donde quiera. No hay caridad, no hay sentimientos humanos contra un pueblo que no tiene ejército, un pueblo que no es un estado, un pueblo donde no hay un refugio público, un refugio uno solo no existe en todo el sector de Gaza. Imagínate, no hay un lugar donde los niños pueden ir, donde las mujeres pueden ir, donde los enfermos, los ancianos. Por ejemplo, cuando los aviones israelíes han tirado papelitos diciendo al norte de Gaza y al sur de Gaza a evacuar la zona porque ellos iban a bombardearla, unas ondas de la gente corriendo en las calles sin dirección, no saben a dónde irse, con ropas arriba, con camas, con comidas, y por fin llegaron a unas escuelas y a unos hospitales, donde ahí tampoco hay protección para contra los bombardeos, contra los misiles, contra los tanques, contra los barcos del mar. Sí. Gaza no está en una guerra, porque la guerra es entre dos estados, entre dos ejércitos, entre dos fuerzas. Israel es la quinta potencia militar a nivel internacional. Gaza sufre de una agresión continua desde 60 años, la edad de la ocupación israelí al territorio palestino.
El alto al fuego entró ya en vigor hace unos días. Sin embargo, al día siguiente de decretar ese alto al fuego, soldados israelíes siguieron matando civiles palestinos en la frontera entre Gaza e Israel. En estos momentos, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la situación de la, podríamos decir, de la violencia en Gaza?
Primero, había una violación en las fronteras con la ciudad de Khan Yunes, y mataron a un ciudadano campesino que fue a ver a su tierra, a sus campos para cultivar y ver qué daños han sufrido y hacer algo en su tierra. Y así lo tiraron y lo resultaron muerto. Yo le voy a decir que el sector de los pescadores, cuando se anunció el alto al fuego, ellos se pusieron contentos, alegres, y pasaron toda la noche preparando las redes para salir a pescar, y cuando salieron a las horas de la madrugada, las tropas marítimas israelí lo obligaron a regresar bajo disparos y tiros. También el avión dron este, que es de espionaje, que es avión sin piloto, seguía 24 horas en el cielo de todo el sector de Gaza. Hubo discusiones en Egipto sobre los casos de violación a la tregua, y ayer mismo los pescadores pudieron entrar al mar a nivel de 10 a 12 mil millas en el mar, y donde volvieron sin cosecha buena, porque los buenos peces se encuentran en aguas profundas, más lejos de 16.000 y 20.000. La gente en la calle está contenta. Está contenta porque ya cesó el fuego, cesó el infierno y comenzó la vida. Porque la gente hicieron un carnaval, yo le digo que es un carnaval amor a la vida y por la vida, diciendo, gritando que ya no hay más muertos, que no hay más heridos, que no hay más bombardeos. Los heridos están en los hospitales, la gente está visitándose entre sí, están recogiendo todas las ruinas de las calles, el vidrio, las otras cosas. Y todo el mundo está con miedo a que se renueve la agresión de nuevo. Pero parece que en Israel hay muchos problemas hoy. Se resignó el Ministerio de Defensa, que es Ehud Barak. Uh-huh. Se retiró de la vida política y anunció esto hace unas cuantas horas. Y hay discrepancias y discusiones como resultado de la agresión contra Gaza.
Y para terminar y cambiando un poco de tema, parece que mañana mismo desenterrarán a Yasser Arafat en Cisjordania para saber si murió envenenado o no. ¿Cómo seguís esta noticia desde Gaza?
La gente está muy muy interesada a tener la verdad y conocer todos los detalles sobre el asesino de Yasser Arafat. La gente está muy atenta al proceso de investigación, tanto francés como ruso, como palestino, como otros institutos de investigación científica como la Suiza, Ginebra. Y la gente demanda aclarar los detalles, aclarar todo el cuento, la historia de cómo Yasser Arafat ha sido asesinado. Todo el mundo aquí piensa que fue asesinado, envenenado por Israel, pero están buscando la prueba material que condena a Israel obviamente y claramente. Espero que lleguen a los resultados y demostrar a todo el mundo el asesino político de las personalidades palestinas, el asesino militar, la política del asesino que ejerce el Estado israelí contra los palestinos durante todo conflicto. Yo veo que la tregua y otra tregua y otra no van a mantener ni van a seguir si no llegan a una solución justa y durable para el conflicto palestino-israelí, que ya es agudo hace 60 años.
Pues Ahmed Yacoub, escritor palestino residente en Gaza, gracias por atender a nuestra llamada y hasta otra.
Gracias, hermano.
Horra, Gazatik bertatik emandako lekukotza hori entzuten izan da hemen, gurekin Txente Rekondo, nazioarteko analista eta Infozazpi irratian ohiko kolaboratzailea. Arratsaldeon, Txente.
Bai, arratsaldeon.
Erasoaren eragina bertatik nola bizi izan den entzun dugu. Eraso hori ordea zergatik orain ez dirudi kasualitatea denik Israelgo hauteskundetarako horren gutxi falta denean izatea, eta are gehiago 2008ko eraso ere hauteskundeen aurretik egintzela kontuan izan da.
Hori da, ez, zonalde horreta normalean kasualitaterik gabeko gertaerak ez ditu topatzen, ez, han badaude mugimendu asko, mugimendu desberdinak, eta zuk aipatu duzun bezala, uain dela lau urte ere, gaztelaniaz esan zuten bezala, plomo fundido operazio militar hortan, ba uain ere berriro kokatzen garantz, estenatoki antzeko baten aurrean, ez? Bai Israeli begira, barnei begira, ba olako irakurketa egin behar dela, hauteskundeak ate joka daudela, urtarrian izango direla, la urte antzekoa izan zan bezala, eta baita ere, ezin dugu astu, Estatu Batuetan ere, oain dela la urte izan ziren hauteskundeak, eta oain ere izan direla, ez? Berez, Israelko buruzagiek egin dutena izan da, nere ustez, ba, gutxienez, abisu bikoitza alde batetik, ba, haien populazioaren aurretik adirazten, ba, gai direla edozein momentutan muskulua adirazteko, denok dakigu Israelek muskuloa azaltzen duenean, normalean, ba olako geikeri militar eskutik etortzen dira, eta baita ere markaje oso zehatza ba Obamari, ez? Kanpainan zehar, Estatu Batuetako kanpainan zehar, ba Obama publikoki behin eta berriro adierazi du bere naia, bere intentzioa dela ba ez aldatzeko bain arte eman den politika, hau da babes osoa Israeli, eta ba mugimendu hauekin ere ba Israelek adierazten duela argi eta garbi ez dagola prest ba usteko beste irtenbiderik ba aurrera egiteko zonalde horretan, Estatu Batuen eskutik, eta are gutxigo ere ikusita zenolako aldaketak ematen ari direla, ba, udaberri arabiarren eskutik ere, ez, gauzak aldatu dira sakonki, ikusten degula, ba, anai musulmanen inguruan, zenolako garaipenak lortzen ari direla, ikusten dala eta ikusi egin dala azken gatazka honetan ba Egiptoren papera aldatu dala zeharo, eta momentu honetan ba segurazki ba Israelgo buruzagiak daudela bueltaka nola kontrolatu edo nola berbideratu egoera hau jakinda ba gauzak segurazki hemendik aurrera guztiz desberdinakoak izango direla.
Gauzak sakonki aldatu direla esan duzu, iraultza arabiarren eskutik, badirudi baita Al-Fatah eta Hamasen artean gerturaketa bat gertatzen ari dela, aldaketa bat erlazioetan. Palestinako aginte nazionalak dagoeneko iragarri du Zisjordaniako kartzeletan dauden Hamaseko presoak aske utziko dituela. Aldi berean Mahmud Abbas, Palestinako aginte nazionaleko presidenteak, Nazio Batuen erakundean Palestina onartzeko abiatutako saiakeraren alde azaldu da. Kaleb Meshaal, Hamaseko buruzagia, zer egon daiteke gerturaketaren atzean?
Hori da, ez, horregatik ere pentsatzekoa dela zergatik momentu honetan olako gertaerak eta olako ekintzak. Aipatu duzun bezala, Palestinaren arteko banaketa ematen zula ba bertan bera egongo zala hemendik aurrera, bai Al-Fatah eta Hamasetik bidalitako mezuak, ba bai kinu, zuk aipatutako kinuekin, ez, presoen askatzea, Palestinaren mugimendua ere Nazio Batuen ba oso adierazgarria dela. Hori ez da batez Israelgo gustokoa, baina ni pixkat aratagoa jungo nintzateke, ez? Hau da, nola hasi da azken krisi hau, ez? Ba, ni uste dut ia analista gehienek bat egin dute esanez, ba Israelen eraso baten ondorioz, ez? Denok dakigu nola Hamaseko buru militarraren atentatua eta gero gauzak okertu dira zeharo zonalde horretan. Eta oso bitxia izan da, zeren pertsonai hau, pisuzko pertsonaia izan dela Hamasen barnean, ez da izan edozein buruzagia, eta gainera jakinda ba, ematen dula egon direla azken bolada honetan mugimenduak oso oso bitxiak, esaten dute iturri gehienek ba Hamas jabariren mugimenduak ba iaia lortzekotan zegoen ba zueten nahiko sakona Israelerekin, eta hori ematen denean ikusten baldin badego ba Israelaren erantzuna guztiz bortitza dela, eta holako pertsonaiek, holako pisuzko pertsonai ba estenatokitik kentzea, ba hori ere pentsatzekoa da, ea zein den benetazko naia eta benetazko estrategia Israelen aldetik, ez? Horregatik, ba bai, Palestinaren arteko adostasun gero eta nabariagoa direla, era berean edozein saiakera ba egoera aldatzeko, baino zutabe finko batzuekin ba bertan bera etortzen direla, eta hori dana normalean ba Israelen eskutik dago, ez? Berez, benetan gauzak asko pentsatzekoa dela, ea nor da benetasko ba egoera honen bultzatzailea, edo ez gaur bakarrik edo azken krisi honetan, baita ere haratago junda ba aurreko krisietan eta euskalo urrengo hilabetetan topatuko ditugu gertaera antzekoak.
Aipatu duzu Egiptoren papera garrantzitsua izan dela azken gatazka honetan. Egiptoren papera beti izan da garrantzitsua Israel eta Palestinaren artean, baina oraingoan irautza ostean sortutako gobernu berriak badirudi beste bide bat markatu duela, baina zuzen eskualdeko beste interes puntua egunotan Egipton dago. Mohamed Morsi presidenteak sinatutako dekretu batek presidentea justiziaren aurrean blindatu egiten duelako. Kairoko Tahrir plaza famatua kanpin denaz betetzen ari da berriro ere, eta epaileek greba mugagabeari ekin diote. zergatik hartu du neurri hau Morsik Egipton?
Hombre, anu haindik ere leia pilpilean dago. Segurazki olako berria jasotzen dugunean letra txikia ere irakurri behar dala. Ez da, baina uste duen dela bi iru urte, bi iru egun olako krisia hasi zenean, irudiak ez ziren ba, garai bateko protestaren irudiak. Hau da, bai, eta Tahrirren plazan azaldu dira kanpin denda batzuk, baina oso gutxi direla. Egia da ere momentu honetan ba potere faktikoak Egipton barnean ba haien berkokapen inguruan mugimenduak egiten ari dira, ez bakarrik ejertzitoa eta polizia, baita ere judikatura inguruan mugitzen diren ba betiko epaileak eta holako potereak, ez? Ezin dugu astu Morsiren eskutik etorri diren aldaketak pasaden udan eman diren aldaketak ejertzitoren barnean, nire ustez mugimendu taktiko oso azkarra izan da Morsiren eskutik, eta gauza bera egin du ba judikatura inguruan. Horregatik bai ejertzitoa, polizia edo judikatura kasu honetan prest daude edozein momentutan ba koiuntura erabiltzeko eta agian baldintzatzeko gaur egungo mugimenduak Egipton, ez? Egia da Morsik esan dula behinbeinekotasuna bat dula bere azken legea, baino hasieran aipatu duan bezala segurazki denbora behar da olako gauzak mantxo irakurtzeko, letra txikia ere oso ondo ikusteko, eta horrek agian emango digu ba pista gehiago urrengo asteetan. Baino aipatu dugun bezala aurreko komentarioan, egia da Egiptoren pisua izugarria dela, ez bakarrik palestinirako egoerataz hitz egiten dugunean, baita ere herri arabiar eta nik esango nuke ere ba komunitate musulmanei begira, ez? Aldaketak oso sakonak izaten ari dira, argi dagola ikuspegi nik esango nuke kontserbatzaile batetik etortzen ari direla olako aldaketak, baino egoera ez dala inolaz ere gehien bat estatu batuak edo Israelei begira ba Mubarakekin batera topatzen genuen egoera, ez? Berez, Egiptoren mugimenduak ere ez dakitze punturaino Palestinan gertatzen ari danarekin lotuta egongo diren ala ez, baino segurazki ere esan dugun bezala ba mugimenduak bai batean edo bestean ba korrelazio edo interrelazio bat topatuko dugu.
Ba, Txenterrek ondo nazioarteko analista, eskerrik asko gurekin izateagatik eta laster arte.
Bai, ondo ibili.
Hauxe izan da guztia gaurkoz. Independentziaren aldeko mugimenduen igoera aztertu dugu Ander Iturriotz Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslearekin eta Jaume López Pompeu Fabra Unibertsitateko irakaslearekin. Ondoren Gazako egoera azaldu digu bertan bizi den Ahmad Jakub idazle palestinarrak eta Israelen asmoen atzean zer dagoen aztertu dugu Txente Errekondo nazioarteko analistarekin. Gogoratu, gurekin kontaktuan jarri nahi izan ezkero, bidali guzu e-mail bat mundurama@infozazpi.com elbidera, edo jarraitu gaitzazu Twitterren @mundurama elbidean. Bi aste barru arte, ondo izan!